Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme jeden z největších dnů celého bohoslužebného roku. Slavnost seslání Ducha Svatého, kterým vlastně vrcholí celá velikonoční doba. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. S vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mě svědectví. Také vy vydávejte svědectví, protože jste se mnou od počátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje. Proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí. Slyšeli jsme slovo Boží. My jsme si včera večer říkali, když jsme slavili vigílii, že k Duchu Svatému bylo od jeho ctitelů napsáno mnoho modliteb, básní a hymnů. Ale tím se nyní nechci zabývat. Nechci se také zabývat dogmatem o třetí božské osobě. Já se chci spolu s vámi teď zastavit u něčeho jiného. U procesu, který probíhal mezi startem a cílem. Tedy chci se spolu s vámi pokusit kochat procesem, probíhajícím v lůně církve. Můžeme mluvit o kvašení vína, můžeme mluvit o zadělávání těsta, tedy vždycky o nějaký proces, který k něčemu cílí. V našem případě je to bytost a činnost Ducha Svatého, kde ten proces probíhá až k závěrečnému rozhodnutí, které z důvodu přislíbené Boží asistence předkládá církev jako závazné. Tak začněme tím procesem. My nevíme přesně den, kdy byl Pán Ježíš ukřižován. Ale řekněme, že se dohodneme na tom, že to bylo někdy kolem roku 30 prvního století naší éry. V Evangeliu svatého Jana se před jeho osudnou cestou do Jeruzaléma, šel tam se svou družinou, zachovalo několik předpovědí o činiteli, schválně ho víc nenazvu, o činiteli, který se o Kristovu družinu postará, až on už tu nebude. A evangelium nám dává k dispozici termín parakletos. Všimněte si, já dávám důraz na druhou slabiku a délku na třetí slabiku. Parakletos. Takhle by se to mělo řecky jmenovat. Pro nás to není vůbec žádný problém, když si to přeložíme do češtiny slovem, které všichni výborně známe. Advokát. Doslova to tedy znamená přivolaný na pomoc, vžitý význam pro nás je obhájce. A tento biblický výraz je různě překládán. Přímluvce, to jsme slyšeli teď v evangeliu, těšitel, tedy někdo, kdo potěšuje, eventuálně takové trošku divné slovo, utěšitel. A tento činitel je srovna i stotožňován se svatým duchem, anebo s duchem pravdy na příslušných místech. To je tedy, prosím vás, výchozí materiál. Jsme na startě. Zatím se nehýbeme k cíli. A teď se pustíme do pohybu. Nejprve musela církev, tedy chtěla, řekneme z duchovní zvídavosti, řešit otázku, zda u tohoto činitele, teď už mluvme stále o těšiteli, abych se vyhnul tomu výrazu Duch svatý. Tedy u toho těšitele, zda jde o něco ze strany Boží, anebo o někoho. Zda tedy jde o osobu, anebo o světnou sílu, která slouží někomu jinému. Nás toto rozlišení nesmí překvapit, protože velmi mnoho míst v Písmu svatém mluví o duchu jako o boží síle, tedy v neutru, to znamená ve středním rodě. Tedy jako o něčem, nikoliv jako o někom. Ale proces kvašení v církvi se hnul směrem k představě osoby. A proč pak? Protože pán Ježíš nemluví o těšiteli jako o něčem, ale jako o někom, kdo disponoval vlastní činností, rozumovou i volní, což je charakteristické pro osobu, nemluvil o něm jako o nástroji, trpném nástroji v rukou někoho druhého. Tak to byl první bod v tom procesu kvašení. Těšitel je někdo, těšitel není něco. Teď se dělal druhý krok. Další otázka se zabývala úrovní osoby těšitele, čili jeho vztahem k nebeskému Otci a jeho vztahem k jeho synu, v jehož jménu, jak bylo slíbeno, ho Otec pošle. Protože uvažovala církev v tom procesu kvašení. Těšitel je schopen uvést učedníky do celé pravdy, a to jsme taky slyšeli v dnešním evangeliu. Musí nutně disponovat silou předávat božské poselství, tedy schopností předávat božské poselství. A my vidíme, že v tom procesu kvašení se pomaloučku církev blíží k těšiteli, na úrovni otce a syna. To všechno nejsou bleskové akce. To všechno, jak uvidíme, trvá hezky dlouho a je stále předmětem boje a nepřátelství. A dokonce to vás trošku jako pobaví, je to také zdrojem politické intervence římského císaře. Vysvětlíme si potom proč. Bylo by naivní si myslet tedy, že to šlo jako něco, co spadne z nebe během několika minut. Probíhaly velké myšlenkové boje, a proč ten císař do toho zasahoval? To můžeme klidně odpovědět zkušenosti 20. století. Poněvadž vládce, který skutečně drží říši ve svých rukou, nemá rád, když má rozhádané obyvatelstvo. Naopak, ideologie, abych to tak řekl, když je naprosto jednotná, jednomyslná, přispívá k prosperitě vlády. Tedy císař pečlivě sledoval boje, jakoliv to pro dnešního člověka zní, skoro bych řekl groteskně, boje o božství těšitele. A tak si musíme taky říct o někom, kdo tady hraje velikou roli obhájce a bojovníka za to závěrečné, za tu závěrečnou ortodoxii. A to je svatý Athanasius. Snad vás bude zajímat, jak v této věci argumentuje. Kdyby byl těšitel tvorem, nemohl by uskutečnit společenství lidí s Bohem, nebož byla by to rouhavá smělost, které by se pokoušel dopustit. Tak to je jeho argument. A teďka, jak vidíte, proces rání dospívá pomalu do stádia, kdy se ukázala vhodnost slavnostního rozhodnutí o rovnosti těšitele s otcem a synem. Jenomže tohle vyžadovalo tu nejvyšší, abych tak řekl, formu církevní autority. A to byl celocírkevní sněm. A tam taky hrál římský císař svou roli, abych tak řekl, svolavatele. Bude vás jistě zajímat, který rok je rokem tohoto zmíněného sněmu. A možná, že budete překvapeni, jak je to daleko od roku, kdy pána Ježíše ukřižovali. Řekli jsme si plus minus 30, že ano. Tak ten rok zmíněného sněmu je 381 po Kristu. Podle toho vidíme, jak dlouho trval proces krystalizace věroučné otázky o božství Ducha Svatého až k jejímu dozrání v lidských myslích. A když 146 koncilních otců, to máme zachováno, hlasovalo na sněmu, který se konal v květnu a v červnu, tedy ve dvou měsících, zmíněného roku 381 v Cařihradě jako Novém Římu, poněvadž těžiště celé říše se přesouvalo na východ. Řím ztrácel dech a toto vákuum přispělo vlastně k zvýšení moci, významu nejenom náboženského, ale taky politického papežství. Tak dobře, vrátíme se zpátky k Cařihradu, jako Novému Římu. A tam, prosím vás, těch 146 otců s němu, kteří většinou, můžeme říct naprostou většinou, hlasovali z dnešního hlediska ortodoxně, to znamená pro božství Ducha Svatého, nebylo zárukou pravdy o těšiteli. Protože koncil přece nemůžeme snížit na úroveň parlamentu. Nýbrž byl to především boží vliv, který jako většině, jakoby většině, šeptal do ucha, takhle se, bratři, věci mají. Oni to vnímali, oni to respektovali. A výsledek, teď už se dostáváme k cíli, výsledek rokování si každou neděli připomínáme a dneska to bude za chviličku. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován. Ale já vám to nechci říkat jenom jako na reminiscenci. Ono to má aktuální význam. Teď zrovna je určitý kvas mezi německými biskupy. Otázka, kterou se zabývají, dnes tady se o tom tedy nejedná, ale je to otázka, je to problém, jak jsem řekl, německých biskupů. Když si jeden manželský partner vezme jako katolík druhého manželského partnera jako nekatolíka, tedy prakticky v Německu nejspíš luterána, a tento luterán je ochoten hlásit se ke katolickému pojetí Eucharistie, bude dovoleno tomu manželskému páru, aby společně přistoupili k svatému přijímání v katolické mši, anebo ten evangelík musí zůstat sedět v lavici. Většina německých biskupů se vyslovila pro společnou akci manželů, ale 7 napsalo do Říma, co tomu říká svatý otec. Zatím ta celá věc není rozřešená, ale trošku to tak vypadá, ale prosím vás, teď mě nemusíte brát vážně, že Vatikán docela rád přenechá řešení německým biskupům. Což samozřejmě by potom se asi taky rozšiřovalo do dalších zemí. My nesmíme spěchat s tím, co považujeme za posvátnou nauku katolické církve, což by pro někoho mohlo být porušeno svatým přijímáním evangelického partnera. A právě já si myslím, že tenhle ten, abych tak řekl, historický příklad 30 až 381, to znamená 350 let krystalizace k závěrečnému dogmatu, nás učí trpělivosti. Že všecko hned není vyřešeno a nespadne z nebe jako hotová věc. A jsem přesvědčen, že možná ještě my, snad dokonce i já, se dočkáme definitivní odpovědi na otázku, pusťte toho druhého taky k svatému přijímání. Tady ovšem nemusíte se mnou souhlasit. Ale vypadá to tak, poněvadž právě ta nekatolická strana se plně ztotožňuje s katolickým pojetím Eucharistie. A psychologové nás učí, že ta dvojice, když přijde k oltáři, získává taky něco pro pevnost manželství.